galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 4 bisha Disembar sanadka 2024, waa 11:00, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada idaacaddeena galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dagaal culus oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa jubbaland maanta ku dhex maray deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose.
runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd dowladka magaalada, kadibna dagaalku u ballaadhay, welina wuu socdaa. waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn, waana ka xunnahay. mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa iska leh. daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh waan soo bandhigaynaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii dhallinyarada.
runtii muddo hadda laga joogo 5 sano, marka 5 sano wixii ka horreeyey ee degaamada SC Khatumo waxaa joogay dhakhaatiir aad u yar. waxaa laga yaabaa caasimada laasnaa oo kale ay ku sugnaayeen 3 dhakhtar ama 2 dhakhtar oo kale. inta badana dadka loo qaadi jiray mataqaanaa magaalooyin kala duwan ee isbitaalada waaweyn leh. runtii jiilkii soo baxay ee dhakhaatiirta ee da'yarta ahaa waxaa isla yahay wax badan bay ka bedeleen caafimaadka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ee Soomaaliya oo tartan shirkadaha isgaarsiinta caalamka loo qabtay kaalinta koowaad ku guuleysatay. wararkii ugu dambeeyey la xiriira xaaladda Suuriya ayaan sidoo kale idiin haynaa doodi gabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dowladda kumeelgaarka ah ee Suuriya ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed al-Bashiir ayaa ku baaqday in qaxootiga Suuriya ee ku nool dibadda ay dalkooda dib ugu soo laabtaan kadib markii xukunkii madaxweyne Bashaar al-Asad uu burburay. Maxamed al-Bashiir ayaa wargeyska Talyaaniga ee Corriere della Sera u sheegay in mid ka mid a yoolalka ugu horreeya ee dowladdiisu ay tahay in dib loo soo celiyo malaayiinta Suuriyiinta ah ee qaxootiga ku ah caalamka. wuxuu intaasi ku daray waraysigan oo la daabacay Arbacada maanta ah in dowladdiisu ay xoogga saari doonto soo celinta nabadda iyo xasiloonida magaalooyinka Suuriya iyo weliba soo celinta qaxootiga iyo maxkamadaynta dembiilayaasha dagaalka ee ka tirsanaa nidaamkii burburay ee Bashaar al-Asad. ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ee Suuriya al-Bashiir ayaa sheegay in xubnaha xukuumaddiisa kumeelgaarka ah ay sii hayn doonaan xilalka ilaa iyo bisha Maaj ee sanadka soo socda 2025. dhinaca kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majiid al-Ansaari ayaa bayaan rasmi ah oo ku sheegay in dowladda Qatar ay dhowaan dib u furi doonto safaaraddeeda ku taala Jamhuuriyadda Carabta ee Suuriya. afhayeenka Qatar ayaa xusay in dib u furista safaaradda ay fududayn doonto isku xidhka hay-adaha ka shaqeeya samafalka iyo gargaarka bini-aadnimo ee Qatar. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei ayaa maanta oo Arbacaha sheegay in dalalka Maraykanka iyo Israa'iil oo gacan ka helaya waddan daris la ah Suuriya oo aan magiciisa la sheegin ay mas-uul ka yihiin qorshihii lagu riday madaxweyne Bashaar al-Asad. hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullah Khamenei waxa uu ku adkaystay in dhicitaanka nidaamka Asad aanu daciifin doonin Iiraan, isagoo xusay in Iiraan ay garab taagnayd xukuumadda Suuriya muddadii adkayd ee lasoo maray. gudaha dalka Suuriyana kooxda mucaaradka ah ayaa ku dhawaaqday in ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Dirazor iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, sida uu sheegay afhayeenka kooxdaasi Xasan Cabdulqani oo sheegay in ciidamada maamulka Bashaar al-Asad iyo maleeshiyooyinka Iiraan ay ka carareen magaalada iyadoo ay sii wadaan horumarka goobaha ay ku hareysan. dhinaca kale, hogaamiyaha hay-ad taxriir Sham Axmed Al-Sharc ayaa ku baaqay in aan Suuriya diyaar u ahayn dagaalo hor leh, isagoo sheegay in nidaamka hore uu ahaa ilaha khatarta iyadoo ay hadda jirto fursad ay dadka ugu shaqayn karaan nabadda iyo dibudhiska iyo xasiloonida. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa salaasadii shalay markii ugu horreysay hor yimid maxkamad si uu u wajaho eedo musuqmaasuq oo in muddo aba loo haystay. Netanyahu 75 jir ah ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Israa'iil ah ee maxkamad lasoo taago isagoo xilka haya. waxa uu sheegay in dacwadaha lagu soo oogay ay yihiin kuwo isaga si gaar ah loogu maagay, gaar ahaan siyaasadihiisa dhinaca amniga. maxkamadeyntiisa ayaa ku soo aaday xilli Israa'iil ay weli dagaal ka waddo marinka Gaza, kaas oo ay u amray Netanyahu kadib duulaankii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Todobaadkii hore garsoore maxkamadeed ayaa amray in Netanyahu uu todobaadkiiba 3 jeer maxkamadda ka markhaati furo, taasi oo ku qasbaysa in uu dhexeeyo maxkamadda iyo qolka dagaalka ee wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil. Netanyahu ayaa lagu soo oogay 3 kiis oo mid ka mid ahi uu yahay in uu hadiyado ka gudoomay qaar ka mid a maalqabeennada dalkaasi, taas oo ay ku beddesheen in waqti fiican laga siiyo qalabka warbaahinta si sumcadooda loo soo dhiso. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. Marka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xoogan ku dhex maray aagga Ras Kamboni ciidamo ay dhowaan halkaasi geysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada maamulka Jubbaland. Labada dhinac ayaa midba midkan kale uu ku eedeeyey in uu weerarka soo qaaday. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
dagaalkan oo subaxnimadii hore ee saaka ka qarxay deegaanka Ras Kamboni oo koonfur magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxa u dhexeeya ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee ku sugan deegaankaasi, kuwaas oo 5-20-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee Noofembar la geeyey oo ay geysay dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana la tilmaamay in ciidamadaasi loogu talagalay sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la geeyo goobaha ay ka baxeen ciidamada midowda Afrika ee ATMIS, iyadoona Jubbaland ay si weyn ciidankaasi uga soo horjeesatay. waxaana lagu soo warramayaa in dagaal khasaare badan dhaliyay oo dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay deegaanka Ras Kamboni, sida saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ay v o a u xaqiijiyeen. inkastoo isgaarsiinta deegaanka Ras Kamboni hawada laga saaray dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, ayaa haddana midba midka kale waxa uu ku eedeenayaa in dagaalka uu soo qaaday oo uu ka dambeeyey weerarka saaka qarxay deegaanka Ras Kamboni. war-saxaafadeed dowladda Soomaaliya ee soo saartay ayaa lagu sheegay in maamulka Jubbaland ciidamo ka socda ay soo weerareen deegaankaasi, iyagoo markaas soo dhex maray sida war-saxaafadeedka lagu sheegay dhanka Al-Shabaab. sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhankooda ku eedeeyey dowladda federaalk ee Soomaaliya in colaad ay ka hurunaysay deegaankaasi, islamarkaana hubkii loogu talagalay ciidamada qaranka in ay kula dagaalamaan sida ay Jubbaland sheegeen Al-Shabaab loo adeegsanayo ciidamada dowladda. waxaana maamulka Jubbaland dowladda federaalk ku eedeeyey in dagaalkii saaka ay isku soo dhiibeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji. waxaana sidoo kale uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay sida uu hadalka u dhigay weerarkii saaka in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji oo shir jiraed ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey weerarkii saaka ka dhacay deegaanka Ras Kamboni.
waxaan halkan maanta taariikhdu tahay 11-kii bishii 2024, waxaan halkan ku sii deynayaa shir jaraa'id oo ku saabsan dagaalka hadda ka socda duleedka magaalada Ras Kamboni. saaka aroortii ayaa ciidamada dowladda federaalk ee Muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada Ras Kamboni ay weerar ku soo qaadeen farisimaha ciidanka Jubbaland. runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada, kadibna dagaalku u ballaadhay welina wuu socdaa. hadda waxaa iska soo dhiibay horin ka mid ah ciidamadii Muqdisho laga keenay ayaa isa soo dhiibtay. si fiican baan ula dhaqanay, si fiicanna waa la dhaqmi doonaa. waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn, waana ka xunnahay. mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iska leh. daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh waan soo bandhigaynaa. waxaan soo dhaweynaynaa ciidamada walaaladeena lasoo khalday ee maanta inoo imaaday, iyaguna waan soo dhaweynaynaa.
25-kii bishii aynu ka soo gudubnay ay ahayd markii ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee xoogga dalka laga dejiyey deegaanka Ras Kamboni, iyadoona maamulka Jubbaland uu si weyn uga soo horjeestay ciidamadaasi. waxaana maamulka Jubbaland waayadii dambe uu waday sida ay la ku dhowdhow madaxtooyada aynu xaqiijiyeen dhaqdhaqaaq ciidan, waxaana duumo la saaray ciidamo aad u tiro badan sida saraakiisho aynu xaqiijiyeen, iyadoona ciidamadaasi la geeyey dhinaca deegaanka Buurgaabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Jubbaland. waxaana subaxnimadii hore ee saaka dagaalka ka dhacay deegaanka Ras Kamboni la xaqiijinayaa in dhimasho iyo dhaawacba uu geystay, sida ay la ku dhowdhow dadka deegaanku ay v o a u xaqiijiyeen. dagaalka oo aroornimadii hore ee saaka ka bilowday deegaanka Raskamboni ayaa soo gaaray ilaa barqanimadii maanta mana jirto cid kala dhex gashay dhinacyada ku dagaalamaya deegaankaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Xalay waxaa magaalada London lagu qabtay tartan ay ka qayb galeen shirkado badan oo kuwa isgaarsiinta ku takhasusay ah oo ka kala socda wadamo badan oo dunida ka tirsan. Waxaa shirkadahaasi lagu tartansiiyey waxqabadka ay u sameeyeen bulshada ay u adeegeen. Wareegii koowaad ee tartankaasi waxaa kusoo baxay 8 shirkadood oo dhammaantood lagu marti qaaday xafladii xalay ka dhacday London. Ugu dambeyntii, shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ee Soomaaliya ayaa ku guuleysatay kaalinta koowaad. Wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ayaa abaalmarintaasi Hormuud la gudoonsiiyey ka wareystay Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ah gudoomiyaha Salaam Foundation ee shirkadda Hormuud.
Waxaa la yiraahdaa waxtarka ama tabarucada xagga bulshada. Marka waxay ku guuleysatay waxtarka ama kaalmeynta xagga bulshada, taasoo ay u tartameen shirkado kala duwan oo ka kala socday qaaradaha kala duwan ee dunida, haddii ahaan lahaa Yurub, America, Africa, Asia iyo Carabaha intaba. Abaalmarinta waxay qayb ka tahay abaalmarin la yiraahdo abaalmarinta caalamiga ah ee isgaarsiinta, waxaana abaalmarintaas sanad kasta qabta shirkadda ligada Total Telecom oo xarunteedu ay tahay magaalada London. Marka si loo kala saaro shirkadaha, waxaa loo saaray guddi garsoorayaal ah oo ka badan ilaa 100 qofood. Guddigaas oo bilooyin soo waday shirkaduhu sida ay u kala fiican yihiin qeybaha ay mataqaanaay ku tartamayeen. Guddiga markii uu soo kala shaandeeyey dhammaan shirkadihii u soo tartamay oo kula dhihi karo waxay ahaayeen kumaankum, waxaa soo galay waxa la yiraahdo short listiga amaba tartanka qaybtiisa ugu dambeeya ama finalka, ilaa 8 shirkadood oo ka kala socday wadamo kala duwan oo ay kamid yihiin dalka Norway, ay kamid yihiin dalka Masar, shirkada ka socotay South Korea, iyo wadamo kale oo ku yaala eegan qaarada Africa, ay kamid tahay South Africa. Dhammaan shirkadahaasi soo galay finalka. Waxa ay guushii halkaasi ay ku raacday shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom.
Waa gartay marka Cabdullaahi, abaalmarintan aad ka soo sheekaysay markii ugu horreysay ba oo ay ku guuleysato shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud?
Waa markii ayda halkan caalamiga ah aan ku guuleysanay, laakiin bishii hore shirkaddu waxay ku guuleysatay waxa la yiraahdo Connecting and Connected Communities Award la yiraahdo, ama abaalmarin oo macnaha dadka aan telefoon ama isgaarsiin haysanin in loo sameeyo isgaarsiin dunida. Oo bishii hore ka dhacday ayadana isla magaalada London ayay shirkaddu ku guuleysatay.
Abaalmarintan aad hadda ku guuleysateen aad ka soo sheekaysay intaasoo shirkadood inay u soo tartameen, maxaa gaar ah oo ay ku mutaysatay shirkadda Hormuud?
Sida guddiga garsooriyaasha ah ee hawshani go-aan ka gaaray ay riboorkooda ku sheegeen, waxay dhaheen shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay ka soo baxday ay banaanka ka tagtay shaqadii isgaarsiinta ee lagu ogaa banaankeeda ayay u baxday. Waxay dhex tagtay communitygii ama bulshadii, waxayna qabatay howlo waaweyn oo waxtar u leh bulshada. Waxay kamid yihiin taakulada xagga caafimaadka, taakulada xagga waxbarashada, taakulada xagga shaqo abuurka, iyo xarumahaas iyo dadka adeega guud ay garab istaagto. Taasoo runtii ku noqotay layaab sida aad la socotid shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom qaybteeda u qaabilsan xagga mataqaana horumarinta iyo arrimaha bini aadanimada ee Hormuud Salaam Foundation oo shirkadda Hormuud Telecom iyo bangiga Salaam isla matasha, waxa ay ka shaqeysaa howlaha horumarinta iyo xagga bini aadanimada dalka Soomaaliya. Markay dhib ka dhacdan waa shirkadda ugu horeyso ee gacan fidisa magaalada Muqdisho, dabdamiskii ugu horreeyay ee ka howlgala. Waxaa gacanta ku haysaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa sameysay dabdamiskaas oo sanadkii 100 dab ah mataqaana ka dhamiyay magaalada Muqdisho, kaasoo lagu badbaaday hanti iyo xoolo Soomaaliyeed. Waxay gacanta ku haysaa iskuulka ugu weyn ee degsaan dadka aragala ee iskuulka Nooleyaasha Arnuur, taasoo sanadkan iyo sanadka hore ee dalka ka qalin jibiyeen jaamacadihiisa 20 arday oo indhala markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya. Waxa ay waxbarasho ay ka bixisaa ilaa 100 arday oo kasoo jeeda dadka la xeeb sooco. Sidoo kale waxay leedahay ee waxbarasho joogto ah oo sanadlaha oo loo tartamo sidoo kale xagga caafimaadka isbitaalada danta guud ayaan kaalmaynaa si joogto ah warshada ugu weyn oxygenta ee ka jirta dalka soomaaliya oo wasaaradka banaadir ku rakiban annaga ayaa dalka amtaqaana keennay gacanta ku hayna dadka soomaaliyeedna u siiso oxygen lacag la-aan ah marka markaasaan waxaan garab taagannahay danta iyo dalka dadka soomaaliyeed laba maalin ka hor waxaa la qabtay shirkii mataqaanaa aviationka soomaaliya guddoomiyaha mareeha hay-ad aviationka oo shirka ka sheegay in cilad lasoo gudboonaatay aviationka soomaaliya oo xagga qalab isgaarsiin ahaa oo ayagana haysanin ay shirkad isgaarsiinta hormuud ugu keentay saacad gudaheed
waa gartay marka ugu dambeyntii guushan abaalmarinta hormuud ay ku guuleysatay shirkad ahaan maxay uga dhigan tahay
walaahi runtii markii adiga aad daashid dadaalkaadaas mataqaanaa oo dalkaada xuduudiisa ka tallaabo caalamiyan mataqaanaa laga mahad celiyo intaasoo shirkadood oo adduunyada ka jira wadamada ugu waaweynaa aan mataqaanaa aan ka hormarnay annaga waxay noo tahay runtii sharaf iyo karaamo iyo farxad aad ayaan runtii aan ugu faraxsan oon aan mataqaanaa ugu farxaynaa in aan dalkeen inaan dadkeena caawinay in dadkeen aan caawinay oo dadkeen aan garab istaagnay marxalad adag iyo marxalad mataqaana kale intaba islamarkaasna aysan ahayn hawl ganacsi ah ay tahay hawl tabarucaad ah in mataqaana abaalmarintaas aan nalku guddoonsiiyo oo shirkadaha adduunka ka jiray aan kasoo mataqaana dhex baxno runtii waxay noo tahay sharaf iyo karaamo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi nuur cusmaan oo ah guddoomiyaha salaam foundation ee shirkada hormuud oo u warramayey wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed mursal samakaab halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyay wariyaha v o eda cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii madasha oo maanta idinka imanaya magaalada laascaanood waxaana ku eegi doonaa doorka dhallinyarada dhakhaatiirta ah iyo kaalinta ay ku leeyihiin isbeddelka caafimaadka deegaanada sc khaatumo barnaamijkeenna waxaa marti ku ah dhakhaatiir da-yar iyo sidoo kale dhakhaatiir muddo kasoo shaqaynaysa dhanka caafimaadka waxaana barnaamijkani nagala qayb qaadanaya dhakhaatiirta kale doctor axmed xasan agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada laascaanood oo ka mid a da-yarta dhakhaatiirta ah sidoo kale doctor cabdiraxmaan warfaa oo isaguna ka mid a dhakhaatiirta dhallinyarada ee ka howlgala caasimada maamulka sc khaatumo doctor maxamed cali ducaale oo isna xarunta cusbitaalka guud ee degmada yagoori agaasimo ka sidoo kale waxaa barnaamijkeena martin ogu ah doctor bile xaaji maxamuud oo ka mid a dhakhaatiirta waaweyn ee muddada dhowr iyo soddonka sane ka shaqaynaya deegaanada sc khaatumo ugu horeyn barnaamijkeena kusoo dhawow doctor axmed maxamed xasan oo kamid a dhakhaatiir
xaalada caafimaadka iyo waxyaabaha iska bedelay jiilka cusub ee dhallinyarada dhakhaatiirta kusoo biiray iyo waxaad isleedahay waxaweyn baa laga qabtay
fursad weyn bay u ahayd dadka reer sc in ay soo baxaan jiil da-yara oo runtii ku hubaysan cilmiga caafimaadka waxaan ognahay runtii muddo hadda laga joogo shan sano wixii ka horreeyey deegaamada sc khaatumo waxaa joogay dhakhaatiir aad u yar waxaa laga yaabaa de caasimada laascaanood oo kale inay ku sugnaayeen saddex dhaktar ama labo dhaktar oo kale inta badana dadka loo qaadi jiray mataqaanaa magaalooyin kala duwan cisbitaalada waaweyn leh runtii jiilkii soo baxay ee dhakhaatiirta da-yarta ahaa waxaan isleeyahay wax badan bay ka bedeleen caafimaadka waxaan ognahay markii hore qof kasto bukaana ama qof kasto xanuunsanaya fursad uma heli jirin inuu la kulmo qof dhakhtara waxay la kulmi jireen qaybtood dad aan mataqaanay dadkii caafimaadka aan ahayn bay la kulmi jireen hadda qof kasta wuxuu fursad u helaa inuu la kulmo mataqaanay qof dhakhtara inuu helo adeegii caafimaadka oo dhammaystiran adeegii asaasiga ah oo dhammaystiran helo la kulmaa marka waxaas leeyahy wax falabadan bay ka bedeleen runtii waxaa dhici jirtay in mataqaanay bukaanada inta badan loo qaadi jiray magaalooyin kala duwan iyadoo ay rfeergareyn jireen dadan ehelkeeda ahayn laakiin maanta bukaanka wuxuu helayaa adeeg runtii ku filan kii adigu ka dhimayaan runtii wuxuu helayaa dhaqtar meel u dira oo jiheeya marka taalaftiidu xakamtahay guulaha la gaaray
Dr. Bilal Xaaji Maxamuud baa qayb ka ah barnaamijkeena doctor muddo badan bad caafimaadka ka shaqeynaysay bal waxyaabaha sleedahay dhalinyarada caafimaadka ku soo baxaya dhakhaatiirta iyo waayey horumarka laga hadlo bal isbarbardhigaasi nooga war
afar iyo siddeetan kii baan aimi kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan afartii baan laa saxanood anigu shaqada ka bilaabay xilliga waxaa laga yaabay inaan hal dhakhtar joogin magaalada laa saxanood xilligaa degmay ahayd waxaa keliya oo joogay qof ama laba qof oo nursina oo qualified nursina baa joogay hadda marka la isbarbardhigo waxaa laga yaabay in cusbitaalka dhexe laa saxanood oo keliya ay ku sugan yihiin shan iyo toban dhakhtar oo leh takhasusyo kala duwan qaar soo bartay cudurro kala duwan ama takhasusyo kala duwan soo bartay iyo qaar aan soo baran oo GP baa la yiraahdaa junior doctors baa la yiraahdaa oo ka shaqeeya cusbitaalka marka labadaas oo way joogaa marka waxyaalaha hadii la isbarbardhigo wax la sunisayn kara maaha oo dee haddeer bayna waxaan taaganahay meel aad iyo aad u fiican ayaynu maraynaa maasha allah labada xilliga hore iyo xilliga dambe la isbarbardhigi karo xilligan haddeen ku jirno ayaa aqoonta iyo mataqaanaaye caafimaadku waa aad
waayihii hore habka dhalinyarada waxbarashada dhanka caafimaadka iyo hadda bal nooga war inagoo ku horeynayna xilliga hore
horta xilligii hore dadku waxbaranaya xag dhinaca caafimaadka aad iyo aad bay u yaraayeen yeelkeeda waxaa laga yaabay iyagoo trayer lambar yar joogo degmooyinka gobolka soolka tirsan yihiin inay dabooli jireen baahida caafimaad ee meesha ka jirta ay dabooli jireen marka laga reebo waxyaalaha takhasuska ah marka laga reebo laakiin baahida kale oo dhan way dabooli jireen hadda waxaad arkaysaa iyadoo goobihii caafimaadka ay joogaan intaas oo qof oo qualified ah ama dhakhaatiir ah junior ah haddana cabashooyin cabasho badan laga sheegayo marka waxaan oran karaa xilligii hore baa dadku ay yaraayeen bay haddana u dadaali jireen xaaladda caafimaad ama bukaanada u dadaali jireen marka labadaas haddii la isbarbardhigo anigu waxaan kolley maadaamaan muddo saddex iyo afartan sana shaqaynayay xilligii hore ayay xagga tayada waxbarashaduna fiicnayd
doctor kusoo dhow bal ka waran dhakhaatiirta cusub wax soo bartay isbeddelka ballaaran ee caafimaad ku sameeyeen
magacaygu waa doctor cabdiraxmaan warfaa waxaan ka mid ahay sidaad xustay dhakhaatiirtii ku soo laabatay deegaanka qiyaastii shantii sane ee ugu dambeysay waxaan ka howlgelayay cusbitaalka guud ee degmada ee laascaanood haddaan u galo jawaabta su-aashaas waxaan dhihi karayaa wax badan oo isbeddela oo ballaadhan oo aan filayo inaan lagu soo koobi karayn hal warbixin in aanu waxa weeye caafimaadkii ka geysanay oo qaadhaan badan oo caafimaadka aanu ku darsanay deegaanka iyo bulshadaba waa la qiyaasi karayaa oo waxaanu tusaale u soo qaadan karaynaa toban sano ka hor halkii caafimaadka deegaanku u taagnaa iyo maanta halkuu taagan yahay weli ma dhowin laakiinse isbeddel muuqda waynu samaynay
dhakhaatiir badan oo daa'ira baa imanaya oo waxaa laga yaabaa laascaanood oo kale dhowr iyo afartan dhakhtar oo dhallinyara inay ku sugan yihiin bal ka waran kaalintaas
dhallinyarada dhakhaatiirta ah ee deegaanka usoo baxday runtii waa dhallinyaro fresh ah laba nooc way isugu jiraan dhakhaatiir cusub oo jaamacadihii kasii maqan sanad labo iyo dhakhaatiir in muddo ah joogtay oo markay ugu badan tahay lix sano shan sano toddoba sano qaarkood iyo kasii badanba deegaanka ugu sugan yihiin mid kastana wuxuu ku darsanayaa kolleysaan qiyaasayo qaadhaanku kala bato haddana isbeddel weyn oo dhanka caafimaadka ah uunbay dhammaantood ku darsanayaan
isbeddelka markaad halkan timaadeen ka deegaan ahaan deegaanka yuguuriya uusan caafimaad hore ka jirin ka dhallinyar ahaan markaad caafimaadka soo barateen waxyaaba idinku bedesheen oo kale
nimi uma jirin wax caafimaada aan ka ahayn baseka iyo hooyada dhallaanka mchka cisbitaalkan aragtay baaxadda leh quruxda leh waxaa lagu horgeliyay isku tashi bulsho hadda cisbitaalka wuxuu ka koobanyay qaybo aada u fara badan waxaan ka shaqeeya dhakhaatiir qayb neersina kalkaaliyaal ah qayb midwife oo hooyada ka umuliya iyo qayb dhakhaatiir qalinka specialistayaal ah iyo waxaan ku uri iyo dhakhaatiir gba intaba ka wada shaqeysaa marka xaaladda aanu halkan nimi xaalad aada u cakiran bay ahayd qof walba oo deegaanka yimaada waxaa loo qaadi jiray meesha ugu dhow caafimaad ee magaalada Lascaanood ah hooyada dhashay hooyada uurka leh qofka emergency-ga ah ee dhigbaxaya qofka kale ee xanuunsan ee koomada ku jira qofka kale u baahan shaybaar iyo diagnosis in la mariyo intuba waxay u aadi jireen magaalada Lascaanood oo inaad 20 kilometer ilaa 60 kilometer u jirta haddeer intiiba waa laga raystay kabulsho ahaan oo ku qanacsan sida adeega aan ugu shaqeyno afraatan saacna waa loo shaqeeyaa
waxyaabaha isleeday ka dhalinyarahan dhakhaatiir ahaan waad ka bedesheen dhulkan reer miyiguna ku badan yahay deegaanada farabadan ay hoos yimaadaan
Waa garan kartaa qof wax soo bartay oo muddo wax soo baranayay suuq ku iman kara magaalo yar oo waxaan ku jiro districtiga ama tuulo ah marka anagu nimay halkan de aad baa aadkay in dhakhaatiir laga helo oo shaqooyin ka qabtaan laakiin anagu ku adkaysanay deegaankayga iyo dalkayga inaan wax ku soo celinno ayaa u nimay muddada halkan nimina dadka waxaan saddex qaybood boo kala qaybinay oo qayb caafimaadka inaan fahasino inuu caafimaad jiro oo aan wacyi gelinno oo isbitaalka ku soo xidhno iyo qayb kaloo aaminsanayn bade dhirta iyo waxa la isku daweeyay guna iyagana aan xaaladda ka saarno naraa isbitaalka iska daaweeya
tusaale ahaan oo kale dhalinyaradan waxay u badan yihiin da' yar jaamacadaha soo dhameeyey balka waran marka la eego in ay ku dhiiradaan inay caafimaadka soo barteen isla markaana ay isla deegaanka ku soo noqdeen oo kale maxay ka bedelaysaa oo ay tallaabo u tahay in dadku wax bartay ay dib u soo noqdaan
runtii taas tallaabo weyn bay waxa u tahay horumarka deegaanka oo ka sameeyay adeega caafimaadka adeega caafimaadku wuxuu ku jiraa waxyaabaha aasaasiga arrimaha bulshada ugu wanaagsan ama ugu horeeya dhakhtarkii deegaankan runtii u tagay u soo bartay u soo laabtay faa'iido weyn waxa uu jiray bulshadii waxa laga yaabaa dad fara badan oo ma taqaanay markii hore aan heli jirin dhakhaatiir inay dhakhtarkii markuu la kulmo runtii wax badan ku soo kordhiyay caafimaadkoodii la socodkoodii xaaladii emergency-ga ahaa marka waxa tan faa'iido ugu tahay waxa weeye bulshada insha Allah waxa rajaynayaa deegaanka isina in ma taqaanay sanadka bacad uu noqdo meel isaga referral loo sameeyo oo magaalooyin kala badan kala duwan intii dadka bukaanka laga soo qaado in isbitaalada ay si khaatum lagu daweeyo rajaynayna waadii ma taqaanay sistamkan kor ku caa lagu socdo caafimaad ku socdo hadii lagu soo wado dhakhaatiirtan horta ku bogaadinaya in intay wax soo barteen dib deegaankooda ugu soo laabteen
waxaad sheegtay in tusaale ahaan oo kale afartan dhakhtar oo kale ka hawlgelisay deegaanka ka hawlgalaan marka balka war xagga takhasuska marka la eego iyo qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin oo kale
marka la eego dhakhaatiirta ka hawlgasha deegaanka ee si qaatuma ama khaasatan caasimada Lascaanood aad bay u badan yihiin haddana wali waxaa maqan ma taqaanay taasoodki dhakhaatiirtan waxay u badan yihiin dhakhaatiir runtii xanuunada guud ah ama GP-ah general practitioner runtii wali wuu maqan yahay fiilkii ahaa takhasus oo dhakhtarku markuu GP yahay ama uu yahay ma taqaanay dhakhtar guud uu yahay waxaa jira waxyaabo isu bedeli karin
maadaama aad muddo 30 sano caafimaadka ku soo jirtay waxyaabaha isleeda waa u muhiim maxay tahay hadda waynu aragnaa in deegaanada oo dhan dhakhaatiir dhalinyaro ah dhulka Soomaaliyeed imanaysa marka laga yimaado SC Khaatumo Balkawr
wa arintaas Cabdikariin oo yes dhalinyaradan dhakhaatiirta juniorka waxaan kula talinayaa goobaha hadda in ku suganahay caafimaadka waxa ka shaqeeya dadka jinibiga ba ka shaqeeya ama qaliin hal noqdeen ama kacacab hal noqdeen ama ka qaliin ka guud ama dentistiyal waxa dhakhaatiir ku soo taqasustay hal noqdeen waxaan rajaynayaa inay bal awoodoodana walba soo ku xisaabinay doontaan takhasusyo si dadkan ajnabiga ah ee ma taqaana dhaqaalaha badan dalkii ka saaraya ee banaanka ka saaraya loo joojiyo kuweynu dhaqaalaha u qaataan baahidii gobolada SSC-na loo joojiyo loona helo takhasus fara badan oo dhakhaatiirta juniorka taas baan u isbeen karaa in ma taqaana la joojiyo yacna baahida badan ee banaanka loo qabo
marka waxa loo oran karaa Dr. Bile in takhasusku yar yahay laakiin dhakhaatiirta guud oo kale ay aad u bateen
yes waxa yar takhasuska inuu jooga aad bay u yar yihiin dhakhaatiirta takhasuska inuu jooga aad bay u kooban waa wax kooban oo yar waxaana badan dhakhaatiirta aan takhasusku ahayn ee dhalinyarada juniorka ayaa badan kuwaasan kale ku boorinaya anigu inay takhasusyo kala duwan doortaan iyagoo ku xisaabtamaya yacna state-kan ku nool ah SSC qaato iyo ku xisaabtamaya inay doontaan takhasusyo baahida jirta ay u daboolaan
daa tusaale ahaan oo kale qalliimada hooyada oo kale waxyaabaha ugu fudud bay ahayd dhakhaatiirta deegaanku waxay sheegeen dhalinyarada in baahidaas hadda ay baxday oo min tuulo ilaa magaalo ay ku filaadeen oo kale oo aan meel kale looga imanayn balka warataas
aad iyo aad waa xaqiiqo waa runo waxa weeye de wax badan ba taariikhdaas waxa weeye inaga ma fuga 10 sano ka hor waxaan qiyaasayaa maba joogin ba dhaqtar samayn karaya qalinka loo yaqaan cesarean section oo hooyada iyo ilmaha lagu kala keenayo nasiib wanaag maanta dhaqaatiir tiran noola oo ila 20 ka badan baan ku qiyaasi karayo ba hawshaan oo qaban kareysa oo laas aanu kaliya maaha illa tuulooyinka iyo degmooyinkaba shaqada ka wada marka taas oo kale waxay noqonaysaa waxaanu kaga qayb qaadanay inaynu hoos u dhigno dhimashadii ku yimaanaysay hooyadii iyo ilmahiidii dhallaankii marka wali ma dhawin oo takhasusyadii kale ee kala duwanaa iyagana waynu baahanahay muhiimadooda iyo waxa weeye faa'iidada lagu qabana de waxaan fili karaa qof kastaaba waa garan karaa qaadanka aanu ku tirsanaynaa aad buu badan yahay isbeddelka ay dhaqaatiirtaasi keenayaan ee waa isbeddel muuqda bilow baynu taaganahay wali meeshii la rabay caafimaad ahaan ma joogno laakiinse isbeddel muuqda oo ka duwan kii shalay iyo kii daraad
dhaqaatiirtu waa weyneed waayeelka hadda way ka sii baxayaan bal ka warran fariinta soo jeedinaysa oo dhaqaatiirta dhallinyarada ee deegaanada Soomaaliyeed jooga iyo waxyaabahaas leed waa muhiim in bulshada loo adeego
waxaa leeyahay dadka aqoonta soo bartay dhallinyarada ah in ay specialist ah waliba inay yimaadaan deegaanada ka howlgalaan oo cilmiga iyo aqoontooda uga faa'iideeyaan ka deegaan halka isbitaal ahaan cid walba waxaan ku raa caafimaadka aqoon u leh oo rabto inay ka shaqeyso waa soo dhaweynayna waxaan leenahay ku soo dhawaada
waxaad leedahay dadka Soomaaliyeed inay dhageysanayo ka faa'iido kariyaan iyo dhaqaatiirta dhalinyarada da'da yar ee soo baxayo oo kale
runtii dhaqaatiir badan oo junior ah jirta deegaanada Soomaaliyeed oo dhan Soomaalidu isna ognaa wuxuu kartaa in sameeyo takhasusad caafimaadku wuxuu u baahan yahay dhameystir dhaqtarka juniorka ah waxa jira wax badan oo soo qaban karin marka runtii waxaan bulshada Soomaaliyeed ay ku siibaa u gudbin lahaa in ay ku dhireedaan in takhasusad ka sameeyaan
waxaan kulli u diri lahaa Cabdikariin oo Allah ku barakeeyo qofka haduu dhaqtar yahay inuu siyaasad kale waa ka xaraan inuu umada Soomaaliyeed meel kasta joogto si walaaltinimo dhaqtarkii soo bartay inuu shaqeeyo si tabarruca inuu ugu shaqeeyo inaan la gelin waxyaalaha siyaasadda ama politika waxyaalaha Soomaalida ku inaan la gelin si midnimo oo mataqaana walaalnimo iyo Soomaalnimo ka booqato in loogu shaqeeyo umada Soomaaliyeed ee dayacan 2013 sanadood ee dawladdeena Soomaaliya ay burburtay inaan ka soo qaadno maadaan wax baranay in laga soo qaado oo la geeyo meelaha wadamada inuu dhow ay marayaan inaan hadda yaan higsano
istaal intaynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa dhamaantayo sidaasi nabadgelyo
aad ayuu maasan yahay Cabdikariim Olol oo ina la socodsiinay barnaamijkaasi dhalinyarada halkaas kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
degisana gala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay inaanu doonaynin inuu ku lug yeesho xaaladda Suuriya kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Bashar al-Assad kaasoo dalkaasi muddo dheer kasoo talinayay. Laakiin sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o eda ee aqalka cad, Batsi Wilakuswara, madaxweynaha la doortay, ayaa laga yaabaa inuu isku dheelitiro mowqifkiisa siyaasadeed iyo ujeedooyinka Maraykanka ee kala ah ilaalinta Israa'iil, go'doominta Iiraan iyo ka shaqaynta xiriirka Ruushka, Turkiga iyo dhinacyo kale.
Suuriyiintu weli waxay u dabaaldegayaan xilka tuurista Bashar al-Asad oo u cararay Moscow, laakiin mustaqbalka dalka ayaan weli caddayn maadaama awoodaha gobolku ay isku dayayaan in ay dantooda ka fushadaan. Dhinaca koonfureed, Israa'iil waxay qaaday weeraro lagu wiiqayo awoodda milatari ee Suuriya. Dhinaca waqooyina, kacdoomadayaasha ay taageerto dowladda Turkiga ayaa qabsaday dhul ballaaran, taasoo keentay in kurdiyiinta Suuriya ay qaxaan. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa isaguna si degdeg u qaaday duqeymo ka dhan ah kooxda Daacish ee Suuriya. Maraykanku waxa uu la shaqayn doonaa saaxiibadayada iyo daneeyayaasha Suuriya si ay uga faa'iidaystaan fursadaha ay uga badbaadi karaan khataraha jira. Dhanka kale, madaxweynaha la doortay Maraykanka Donald Trump ayaa muujiyey inuu doonayo in uu arrinta Suuriya ka fogaado. Waxaa hubaalaha in caalamku uu hadda u muuqdo meel waaran. Hay-adda Taxriir al-Sham oo ah kooxda Asad ka tuurtay xilka waa koox ay dowladda Maraykanku argagixiso u aqoonsan tahay. Hase yeeshee, Donald Trump waxa uu doonayaa in Maraykanku uu iska ilaaliyo inuu ku lug yeesho colaadda Suuriya, waxaana uu baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku yidhi dagaalkani ma aha dagaalkeenni. Tulsi Gabbard oo ah musharaxa Trump uu u xushay madaxa sirdoonka Maraykanka ayaa sidaasi ku raacsan. Wuxuu si buuxda ugu heelan yahay, sida uu marar badan sheegay, in uu soo afjaro dagaalada, nabaddana xoojiyo, isla markaana danta qaranka iyo ammaanka shacabka Maraykanka uu wax walba ka hormariyo. Laakiin iyadoo Asad uu meesha ka baxay, Trump waxaa laga yaabaa in uu isku dheeli tiro mowqifkiisa aan faragelinta lahayn iyo ujeedooyinka Maraykanka ee ilaalinta xulufada sida Israa'iil iyo Urdun iyo kahortaga soo kabashada kooxaha argagixisada sida Daacish oo kale, sida uu faahfaahinayo Christopher O'Leary oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada argagixisada ee Sufan Group. Yaraynta helitaanka hubka kiimikada iyo awoodda kooxaha argagixisada ah ee ku sugan meelaha aan la maamulin ama dowladaha fashilmay waa tallaabo aad u caqli badan. Waxaan rumaysanahay in madaxweyne Trump uu tan sii wadi doono. Mudaxeeleedkii hore Trump waxa uu amray duqayn ka dhan ah xukuumadda Asad si looga jawaabo weeraro hubka kiimikada ah, balse diiradda waxa uu saaray dagaalka ka dhanka Daacish. Waxa uu amray in ciidamada Maraykanku ay Suuriya ka baxaan sannadkii 2019, isagoo dalkaasi ku reebay boqolaal askari oo Maraykan ah oo ilaalinaya ceelasha shidaalka. Waxaa lagu dhaleeceeyey in uu ka tegay xulufadiisa. Kadib baxka bixitaankii, Turkigu waxa uu qaaday weeraro ka dhan ah ciidamada Kurdiyiinta oo Maraykanka kala shaqeeyey burburinta Daacishta Suuriya.
Nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Kadib markii la riday Bashar al-Asad, maleeshiyada Suuriya ee uu Turkigu taageero ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah ciidamada Kurdiyiinta ee y b j ee Suuriya oo uu Maraykanku taageero. Xukuumadda Turkiga ayaa ku eedeysay kooxaha hubaysan inay gacansar la leeyihiin maleeshiyaadka dagaalka kula jira Turkiga, waxayna ballan qaaday inay ka hortegeyso kooxdaasi inay ka faa'iidaysato awood la'aanta Suuriya. Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul. Aasha Ibrahim Aadan ayaa inoo faahfaahinaysa.
Ciidamada qaranka Suuriya ee uu Turkigu taageero oo taageero ka helaya duqeymaha cirka ee Turkiga ayaa waxa ay sii wadaan weerarada ka dhanka ah kooxda y p g oo ay Ankara ku andacoonayso inay xiriir la leeyihiin p k k oo ah koox dagaal kula jirta Turkiga 10 sano. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii waxa uu difaacay weerarka, isagoo sheegay in Turkigu uu ilaalinayo oo keliya xuduudkiisa, islamarkaana aan wax dana ka lahayn dhulka Suuriya. Ankara ayaa fursad u aragtaa ridista nidaamka Bashar al-Asad iyo ka bixitaanka taageerayaasheeda Iiraan iyo Ruushka. Bilgehan Alagoz waa professor ku takhasustay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Marmara ee Istanbul.
There is no Russia, there is no Iran. Turkey was facing the Russian forces.
Ma jiro Ruush. Iran ma jirto. Turkigu waxa uu wajahayay ciidamada Ruushka, ciidamada Iran iyo ciidamada nidaamka Bashar al-Assad xilli ay la dagaalamayeen PKK iyo YPG. Hadii aad magacowdo fursad, haa, waxaan u magacaabi karnaa in fursad ay u tahay dagaalka ay kula jirto PKK iyo YPG. Balse kooxda YPG waxaa taageera ciidan yar oo Mareykan ah oo loo daadgureeyay qayb ka mid ah dagaalka lagula jiro kooxda IS, iyadoo ciidamada qaranka Suuriya ee Turkiga uu taageero ay hadda ku soo wajahan yihiin Wabiga Furaad. Ayaa falanqeeyaasha waxay sheegayaan in horumarada dheeraadka ah ay keeni karto in Ankara ay isku dhacaan labada hogaamiye ee Washington iyo Suuriya. Xayaad Taahir Asham amaba HTS loo soo gaabiyo. Aydin Selken waa diblomaasi sare oo hore oo Turki ah oo kasoo shaqeeya gobolka oo hadda falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda u ah bogga wararka ee Mediascope ee Turkiga.
Euphrates now is like a line, but perhaps for US military. If that goes on as such, that can bring Turkey.
Wabiga Furaad wuxuu hadda u yahay qariyad aan laga gudbin oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka. Haddii ay sidaasi ku sii socoto, waxay Turkiga u keeni kartaa in si aan toos ahayn ay madaxa isula galaan Mareykanka, oo xitaa laga yaabee HTS waxayna Turkiga Ankara gelin kartaa boos diblomaasiyadeed oo jilicsan mar kale.
Falanqeeyaasha ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ee gudaha u galay dalka Suuriya ay sii hurinayso walaaca Ankara ee ku aadan halista kooxda YPG iyo garabkeeda siyaasadeed ee PYD, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar uu bishii hore khudbad uu jeediyey ku sheegay in Kurdiyiinta ay yihiin saaxiibad dabiici ah, iyada oo uu jiro xafiiltan sii kordhaya oo u dhexeeya Turkiga iyo Israa'iil. Hassan Unnal waa professor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Baskent ee Ankara.
Israel is now carving out a corridor between the PKK PYD controlled.
Israel waxay hadda dhisaysaa waddo u dhaxaysa PKK dhulka ay maamusho PYD iyo dhulkeeda. Taasina waxay muujinaysaa intani ay tahay waxay isku dayayaan inay sameeyaan dowlad goboleedka koonfurta ee bariga Furaad. Tanina waa wax laga yaabo inay dhibaato badan ku abuurto Turkiga.
Joogitaanka Israa'iil ee Suuriya waxa ay la macno tahay in Ankara ay u badan tahay in ay kordhiso cadaadiska ay ku hayso YPG, waxaana ay isha ku haysaa maamulka Trump ee imaanaya si uu u soo afjaro joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya.
Mahadsanid Aasha Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalka Turkiga ayaa sahmin waxa ay ka sameeyeen biyaha Soomaaliya, welina sahmintaasi ay socotaa. Ujeeddada waa in la raadiyo oo haddii ay suuragal noqoto la soo saaro kheyraadka shidaalka ee Soomaaliya. Arrintan dad fara badan ayaa ka qaba aragtiyo kala duwan. Dadka qaar waxay ku doodayaan haddii ay tani suura gasho in Soomaaliya shaqo la'aanta haysata qaar ka mid a da'yarta ay meesha ka bixi lahayd, halka qaar ka mid a dadkuna ay ku doodayaan in loo baahan yahay isfaham siyaasi ah oo Soomaalida dhexdeeda ka dhashay in la helo shuruuc dhinaca shidaalka iyo qaybsiga kheyraadka ku salaysan. Haddaba arrintan sidee u arkaan dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwada aqoonyahanka ah? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya dooda anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaa igala qayb galaya aqoonyahanka Cabdulaahi Yuusuf iyo sidoo kale Cabdiweli Xuseen oo labadaba ka mid a da'yarta dhallinyarada ah ee aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Cabdiweli Xuseen. Cabdiweli, sida qorshuhu yahay ee dowladda Soomaaliya iyo Turkiguna ay wadaan, haddii sahmintan shidaalku ay sii socoto oo ay suuragal noqotoba in shidaal Soomaaliya laga helo, maxay arrintan bulshada Soomaaliyeed ku soo kordhin kartaa?
Cabdicasiis, marka hore waxaan salaamayaa adiga iyo bahda kale ee v o a iyo saaxiibkii Cabdulaahi oo programkan igala qeyb galaya doodan. Intaa kadib markaan su-aashaadi aan gudagalo, haddii lagu guuleysto soo saarista shidaalka Soomaaliya waxay faa'iido u tahay qof kasta oo Soomaali ah, sababtoo ah xilliga hadda la joogo marka loo fiiriyo iyo rajooyin badan oo ay dadkeenu qabeen oo in muddo ay ku taamayeen oo ahayd goormee ayaa kheyraadkan iyo waxyaabahan badan ee faa'iidada ahayd dalkan ku jira goormee la isticmaali doonaa. Marka su-aashiina run ayay noqon doontaa oo way dhaboobi doontaa, dadkuna waxay noqon doontaa waxyaabo badan oo ay ka faa'iidaan haddii xataa loo fiiriyo dhinaca shaqo abuurka. Qayb ayay ka qaadan doontaa oo waxaan aaminsanahay in laga bixi doono xaaladaha dabcan hadda ka jira dalka oo ay gaar ahaan ku sugan yihiin aqoonyahanka dhalinyarada u badan.
Waayahay Cabdullaahi Doodda Cabdiweli, waad maqlaysaa, maxay kula tahay arintan?
Barwaad oo maasantahay saaxiibka Cabdiweli Aadow Salaam ayaa runtii arintan shidaalka in mudardu ay soo laabatay, dadka Soomaaliyeed waxay u hanqaltaagayaan in Soomaaliya mar un shidaal ay qodanayso. Laakiin aan fikir ahaanteeda xaqiiqatan isma lihi Soomaaliya haddii shidaal qodato kuley qabqabka iyo dhibaato way ka baxaysaa, sababtoo ah hadda haddii la madeeyo maamulada gobolada dalka haddii la madeeyo taas gooni waa. Laakiin isma lihi Soomaaliya shidaal qodatay ayaa ummadda Soomaaliyeed ku nafcaysaa, aan ahaanti isma lihi.
Sababtaad arrintaa ku leedaa maxay tahay? Rajaxumada kaa muuqanaysana haddii aad dhegeystayaasha u fasirto.
Sababtoo ah horta ugareen horta Soomaaliya gaar ahaan maamulo ma madeysano, wax madeysan ah ma jiro. Sababta maamuladii hadda waad u jeedaa maamul goboleedda qaar, dowladda Soomaaliya xiriirka fiican kama dhexeeyo Puntland, u jeedaa Soomaaliland sidoo kale. Marka haddii shidaal la qodayo waa inay horta Soomaaliya ay madeysan tahay si wadajir ah ummadda Soomaaliyeed ugu nafcida. Kadib waxaa isdhihi karaa arrintaas shidaalka waa lagu guulaysan karaa, laakiin intay jirto inay Soomaali qab oo dhan walba xiriirka aan wanaagsanayn maamul goboleedda iyo dowladda isma lihi arrintaas shidaalka waa ummadda Soomaaliyeed ku nafcaysaa.
Cabdiweli Doodda, soo maqlaysaa?
Taa mid ka duwan ayaan anigu leeyahay, taasoo ah haddii shidaalkan la soo saaro horta dadka waddankan ku nool waxa leedahay waxa ugu badan waa dhalinyaro. Dhalinyaraduna Muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalkaaba way joogaan, iyagoo waxbarashadii dhameeyay heerarka kala duwanaa, isla markaana weli aan qaarkood shaqo aan haydin, qaar dhalinyaraha oo fursado helay hal abuuro la yimidna way jiraan. Haddii arintan shidaalku ay soo baxdo, Cabdicasiis, waxaa xaqiiqa oo aan qarsoonayna waxay tahay in ay fursado badan dhalinyaradu heli doonaan, inay wax badan ay isbedeli doonaan. Middan uu ka dhawaajiyay saaxiibkay oo ah inay dabcan xilliga hadda la joogo aysan uusan jirin xal siyaasi ah heshiis lagu wada yahay, taasi way iska imaan doontaa. Anu waxaan aaminsanahayba waxa dadkan problemka ku hayaba waa raggan siyaasiyiinta ama ahane bulshada Soomaaliyeed waa dad heshiisa, dad wax qaybsan kara. Waxaad arkaysaa maanta qof intuu deegaan ka safra deegaan kale taga laga casuumayo waqti ku qaadanaya, marka inuu qofkaasi biri deegaanka uu ka shaqeeyo wax badan kuma qaadanayso. Caqabado badan uu maleynayo inuu kala kormayo dadka Soomaaliyeed waa dad isfahamsan, weliba aad ugu wanaagsan dhinaca marka ay timaado qadarinta wax wada qaybsiga waxyaaba badan marka ay timaado. Taa marka laga yimaado Cabdicasiis, waxaan is leeyahay arintan shidaalka dunida hadda marka loo fiiriyo waxay kasii guureysaa isticmaalka shidaalka oo laleeyahay dabcan 10 sano kadib waxay u badan tahayba in dunidu ay u guurto isticmaalka teknolojiyadda electric ah, isla markaana laga tago shidaalka. Marka annagu maadaama Soomaaliya intaasoo sano burbur iyo problem iyo dhibaato lagu soo jiray, hadda u muuqato in ebevaalo wanaagsan uu yimid dowladda Turkiga dabcan iyo dowladda Soomaaliya ba iska kaashanayaan arintan in ay aynu ka faa'iideysano. Maxaa diidaya ma kheyraadkan haddana dunidan lagu isticmaalin? Dadka Soomaaliyeed ma aakhira ayay ku isticmaalayaan?
Laakiin waxa jiray dadka Soomaalida wax badan oo ishaya kama jiraan, arrin siyaasi ayay arrimaha inta u badan laysku hayihiin. Ka hadalka qaybsiga kheyraadka waa arrin muhiima, waana wax u baahan siyaasad ahaan in laga heshiiyo. Taa adigu waad iskana taraysaa sama?
Horta waa wax muuqda, dowladduna arintaasay sheegtay dhowr jeerba, waa waxay dabcan qorshaheedii ku jirtay waddo. Hadda waxa soconayana waa un sahmintii iyo meelihii ugu dambeeyay ee xogta rasmiga ahaa si go'aanka ugu dambeeyay loo qaatay ku saabsan soo saarista shidaalka. Marka haddii la yiraahdo xeer iyo sharci ku saabsan wax qaybsiga kheyraadka, Cabdicasiis, waa in wax la soo diyaariyo oo ay wasaaradda ama hay'adda ku shaqada lahayd ay soo diyaariso, kadibna hay'adda sharci dejinta loo geeyo, sidaasna dabcan lagu dhaqan gelin karo.
cabdullaahi waxa uu leeyahay cabdiweli, haddiiba kheyraadkan hadda sahankiisa lagu jiro uu Soomaaliya yaallo ay suuragal tahay in la helo oo aan hadda laga faa'iidaysan, goorma ayaa laga faa'iidaysanayaa? Soo ma muuqato in maanta la joogo maalintii faa'iidaasi la dooni lahaa?
Halkaa saaxiibkayga cabdiweli rajo wanaagsan ayuu muujiyey, laakiin xilligan isma lihi, sababtoo ah waxaa waaye hadda waxaad arkaysaabu maamulada qaar maamulkii ayaa laga qoday shidaalka, qof walbo gooni ulexsad hadday bilaabatab intay la qodeenba. Marka haddii shidaal la qodo, an waxaas dhihi karaa Soomaali colaad kale ay sii hurnaysaa, colaad kale ay sii galaysaa, sababtoo haddii jadwal mideysan loo keenin shidaalkan, xaqiiqatan ummadda Soomaalidu way isku dilaysaa. Hadda shidaalka dunida caalamka hadda way kasii goysaa shidaalka, goorme lasoo saari doonaa? Ummadda Soomaaliyeed hadday u baahan tahay, haddee baahi haysa ummadda Soomaaliyeed xilligii oo ay dhammaadaan maa lasoo saara shidaalka? Sababtoo xilliga dadka baahan haddee ka faa'iidaysan wayn, waa goormay ka
faa'iidaysanadoodeedu
waxay tahay Soomaaliya shidaal xilligan ma haboon in lagasoo saaro.
Waa tahay cabdiweli, waxaad tiri shaqo la-aanta oo kale hoos ayay u dhacaysaa, bal haddii aad arrintan tafaasiir ka bixiso.
Cabdicasiis, caqabadaha hadda saaxiibkay cabdallan uu ka dhawaajiyey jira waxa qayb ka ah, waan aaminsanahayba inay dadku waxay isku diraya dhibtu ay u taagan tahay ay tahay shaqo la-aan iyo lacag la-aan iyo waxyaaba badan oo dabcan dadku ay ka cabanayaan. Laakiin haddii shidaal lasoo saaro, deegaanka laga soo saarana waxbuu yeelan doonaa, isteedka laga soo saaro waxbuu yeelan doonaa, gobolka deegaanka uu ku yaalo waxbuu yeelan doonaa, dowladdii dhexe waxbay yeelan doontaa. Waxaa xaqiiqa ah marka inay guud ahaan si guud ee u wada gaari doonto deegaanada kala duwan. Marka xilliga hadda la joogo, dhaqaale ahaanna waxay kobci doontaa wax soo saarkii dalka, iyo sidoo kaleeto dakhligii dalka ayay qayb ka noqon doontaa. Marka taasoo sababi doonto inay shaqo la-aanta yaraato, dhalinyaro badan ayaa u shaqo tegi doona oo meesha tegi doona, dhalinyaro badan ayaa fursad u noqon doontaa, waxaana imaan doonto in fursado badan ay soo baxaan. Markan waxaan aaminsanahay fursado badan ayaa imaan doona, gaar ahaan hata dadka ugu dhowee faa'iidi doono. Dhalinyaro badan waxaa jira cilmiga deegaanka ama cilmiga shidaalka soo bartay waddankii jooga, maanta aan shaqeyn, kuwaas ayaa ah kuwa ugu horeeya ee iyagu fursadan ka faa'iidi doona. Dhalinyarada kalena siyaabo kale ayay ugu faa'iidi doonaan.
Labadiinna waxaa tihiin dhalinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Muqdisho ku nool, og dhibaatooyinka shaqaan ee dadkani iyo weliba dhalinyarada haysata. Arintanna hadda waxaad soo aragtaan ama tilmaanteen inay muhiim tahay in lasoo saaro sida aragtideenna ka muuqanayso, laakiin doodiinna waxay ku kala duwan tahay. Waa in shuruuc la helo iyo waa in la gudagalo howshii, laakiin shuruucdii lagu dul sameeyo. Labadiinaba doodiinna sidaas u dhigan tahay. Xalka kama dambeysta idin muuqanaya muxuu yahay?
Xalka ugu horreeya, xalka wuxuu yahay ugu horreyn horta in la mideeyo maamul goboleedyada dalka, sababtoo ah haddii maamul goboleedyada dalka la mideeyo, way sahlan tahay in shidaalka si degdeg ah loosoo saaro. Teeda kale, shidaalkan dadaa bartee dhalinyaro waxaa bartee cilmigaas, dadkaasi dhalinyaradaas cilmigaas bartee in loogu faa'iidaysto. Hadda waxaad arkaysaa shidaalka waxaa qodaya dad ajaaniib ah, dadkii cilmiga leh oo Muqdisho wax ku bartay way joogaan, dadkaas in lala kaashto oo si wanaagsan iyadoo saamintii lagu jiro dhalinyaradaas in qudhoodaba ay cashar badan ay ka bartaan saas leen.
Cabdulla, halka
halka waxaan u arkaa Cabdicasiis in intaysan dunidu shidaal ka guurin, anagu shidaalkan markaynu soo saarno ma ahan keliya inaan Soomaaliya ku dhex isticmaalno oo gaadiidkeena aan ku shubanno, laakiin dunida kale ayaan u iibgeyn doonaa. Marka intaysan dunidu ka guurin shidaalka, inaynu ka faa'iidaysano oo si degdeg ah, dowladdu hadda hawsha way ku jirtaa oo saamintii ugu dambeysa ayaa socotaa, hawsha la dardargeliyo kadibna la gudagalo waqtiga ugu habboonaa ee lasoo saara ay tahay, oo hadda laga faa'iidaysto shuruucdii iyo nidaamkii lagu qaybsan lahaane dowladdu ay ku dul samayso, gaar ahaan hay-adihii ku shaqada lahaa. Waxaan isleeyahay waa sida ugu wanaagsan ay wax ku socon karaan shanta sano ee soo socotana hawshani ku soo dhammaan karto, si intaysan dunidu kaga bixin arintan dadka Soomaalida uga faa'iidaystaan.
Cabdiweli Xuseen iyo Cabdullaahi Yuusuf, labadaba aad ayay u mahadsan yihiin qiyaarta nala socota. Doodii gaabnayd waan idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow ah. Maanta intaas haynoo joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo inala socodsiinayay doodaasi gaabnan. Kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan aan ku tala galnay.
badan jante jante marega hakirkiyo maskaxdu badarte mirate mirate dibaa muhubada chaayn dibaa mirate marwaadan jante jante marega hakirkiyo maskaxdu badarte mirate mirate dibaa Muhubada chayn dibi amirate
Mahigan urto misa wakiyo Mayayi gudda o Mulki dahi nafti Manta bai hoyo Mulki dahi nafti nafti Manta bai hoyo Mahigan urto misa wakiyo
Matane ishqiga 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 matane Hada muqeda wa'an Mida quruh samanta Kuma suda yae Matane ishqiga ishqiga matane Matane ishqiga 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 matane
Mudalihi naftaydo Mulahi hankiyo Mankiyo wadnuhu Miskedan ibtiyo Ibti kalka'a Miskedan ibtiyo Ibti kalka'a Mudalihi naftaydo Mulahi hankiyo Mankiyo wadnuhu Miskedan ibtiyo Ibtika Manta bai hoyo Mulki dahi nafti nafti Manta bai hoyo Mahigan urto misa wakiyo Mayaygi buddo o Mulki dahi nafti Manta bai hoyo Mulki dahi nafti nafti
matane matane ishqiga 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 matane hada muqeda wa'an mida quruh samanta kuma suda yae matane ishqiga ishqiga matane matane ishqiga 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 matane
Mudalihi naftaydo Mulahi hankiyo Mankiyo wadnuhu Miskedan ibtiyo Ibti kalka'a Miskedan ibtiyo Ibti kalka'a Mudalihi naftaydo Mulahi hankiyo Mankiyo wadnuhu Miskedan ibtiyo Ibti kalka'a Miskedan ibtiyo Ibti kalka'a
Muhashadi ka'ay darin
Heskaas ayaan dhigisteen suuqa gubanka baynteenii dadaleed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kuna dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabad gelyo
Muhashadi muhashadi ka'ay darin Mochado durba igu milmay muhashadi chaayl dareen Mochado durba igu milmay
mambo.